sunnata supaya engkau bisa mengerjakan sunnah di wajah ini dalam dua bentuknya. Wa taqwa basya'a, dan supaya engkau bisa menjaga syariat di bil nau'aini yang memiliki dua bentuk. Nah, meski
Lajma'ulha
sudah bisa dikiaskan, maka ada masalah-masalah yang lain. Sebagian ulama mengatakan ikhtar wahidah, pilihlah satu saja dari doa-doa tersebut dan terus menerutlah kau kerjakan. Kemudian ulama yang memilih yang berpendapat pilih salah satu sebagiannya menguatkan pada cipta dalam bentuk subhanallah wa bihamdika wa ta'ala syukra wa la ilaha ghair.
Ilahumma sholli wa sallim fa hal nastashhadu Tentang hal yang dijelaskan oleh Imam Ahmad dengan alasan tentang hal yang
Ala wujudnya sebuah nafui aneh dalam bentuk yang sangat berat. kita turut takdir untuk jenazah terkadang sekian kali dan terkadang sekian kali. Biasanya yang kedua lagi lebih baik. Artinya kita turut takdir untuk jenazah, salat-salat jenazah terkadang 4 kali, terkadang 5 kali. Di anak sahabat Ali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena terdapat hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi bertakbir sebanyak 5 kali dalam salat jenazah. Dan boleh jadi zat ala zalika Nabi tambahkan lebih dari 5 kali. Akan tetapi berkaitan dengan masalah ini nuhafiru yang kita mungkin yang kita sering yang kita rutinkan fil aktar dalam mayoritas salat jenazah yang kita lakukan adalah bilangan yang paling sering Nabi pakai, yaitu takbir sebanyak 4 kali. Maka berkaitan dengan ini sudah sampaikan catatan penting. Maka yang sesuai dengan sunnah adalah kadar ini, kadar itu. Namun perhatikan juga mana yang paling sering dan jadikan itu yang paling sering. Jika ini yang paling sering Nabi kerjakan, maka itu yang paling sering kita kerjakan. Itu sempurna, karena itu ibadah kita sempurna. Seandainya dibalik, ya boleh, semua soal sempurna dalam ibadah. Yang paling senang lakukan, misalnya kita buat sini 4 kali, takbir 4 kali. Kadang 5 kali. Sebagian orang sudah misalnya kembali dia, yang paling sering 5, kadang 4. Benarkah apa yang dilakukan? Benar, boleh, tetapi sempurna. Seringkanlah yang lebih seringkan, dan jangan seringkan yang nanti juga jarang-jarang mengerjakannya. Dan perjalananlah yang nanti jarangkan. Muhafiz al-aqsar ala maka aqsar seringkan yang lebih seringkan dan jarangkan yang lebih jarangkan. Misalnya dalam duduk di antara dua sujud, maka ada sulit duduk iftirah, sulit duduk ikhah. Namun iftirah lebih sering yang dilakukan daripada ikhah. Maka seringkan apa yang lebih seringkan dan jarangkan apa yang lebih jarang. Iqa'ahnya lebih sering daripada iftirahnya. Hampir kalau sujud di antara dua sujud itu mesti iqa'ah, jarang-jarang iftirah. Nah ini satu hal yang terlalu tepat. Seringkan yang lebih seringkan, jarangkan yang lebih jarangkan. Ida akadna bihadha fa'i, jika kita ambil pendapat ini, yaitu kadang ini kadang itu, apa membuat taklil? Lah alasan logika apa? Taklil itu kan apa membuat dalil? Apa membuat taklil? Atas alasan logika apa yang menyebabkan kita memilih pendapat ini? Jawabannya telah dikatakan di mabab wa alasan. Kita alat sunnah tapi wajahai supaya engkau mengerjakan sunnah dalam momentumnya. Karena jika engkau selalu memakai satu bentuk saja, maka faal ke sunnah, maka hilang dari sunnah dalam bentuk yang kedua. Artinya apa? Ya, jika faedah yang pertama adalah pahala. Kalau kita katakan semua bentuk, maka kita dapat pahala atas semua dan perkataan syariat yang memang memiliki dua jenis, dua macam bentuk. Walian kata kata anda, seandainya engkau tidak mengerjakan ini, terkadang ini, terkadang itu, maka manusia, maka bentuk yang kedua itu terlupa, tidak apa. Contoh yang dalilnya adalah sabda Nabi adalah tidak kita kumpulkan, kita baca 4-4-nya atau 6-6-nya di satu waktu. Kenapa? Alasannya apa? Bahwa nanti hal di analisis sesuai karena jenisnya sama. Sebagaimana kerjaan tersebut, maka cukup ambil salah satu saja. Bagus.
Yang lain adalah bacaan zikir pagi dan petang.
Satu hadis lebih dikatakan baca hadis begini. Hadis yang lain bacaannya begini. Hadis yang lain bacaannya begini. Maka yang terbaik dibaca semua. Yang terbaik dibaca semua. Hal
Nah, Mustafa ini al-Muhtar. Maka Nabi SAW adalah minan mustafa ini al-ahya. Kalau mustafa itu bentuk mustafa asalnya mustafa. Tau artinya adalah tak. Akan tapi tak juga menjadi tak karena faktor takrir. Mustafa diambil dari kata-kata sofa atau diambil dari kata-kata sofa. wajib berhenti meninggalkannya. Tidak boleh. Mufadalah boleh, tapi jika mufadalah ini menyebabkan pelecehan, ya memang beliau boleh mafdul, namun jangan dilecehkan. Memang selain Muhammad SAW itu kurang mulia, lebih mulia Nabi kita, namun meskipun kurang mulia jangan berarti direndahkan. Memang kedudukannya lebih rendah, namun jangan direndahkan. Lain kedudukannya rendah, namun jangan direndahkan. Maka merendahkan tidak boleh. Mengakui kalau itu lebih rendah, benar. Soal membantu dengan majikan, majik pembantu ini ya secara posisi seorang atasan dengan bawahan, kepala kantor dengan satpam, ya satpam itu lebih rendah kedudukannya daripada kepala kantor. Allah, bolehkah kepala kantor ini merendahkan?
Jika juga perkataan Amr bin Yasir radhiyallahu anhu,
disahkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Ibnu Hibban, dia terhadap Qutni, kemudian Daud Qutni berkomentar, ini adalah sanad yang hasan dan hasan sahih, semua para perawinya adalah demikian juga yang sahih oleh At-Tirmidzi. Demikian juga terkadang sahabat menggunakan takbir Muhammad. Dan perkataan Ibnu Mas'ud di kitab Tauhid ketika menjelaskan tentang ketika Ibnu Mas'ud mengatakan, siapa yang mau mengetahui wasiat Muhammad, maka adalah dia membaca beberapa ayat di surat Al-An'am. Ketika itu Ibnu Mas'ud mengatakan, siapa yang ingin membaca dan mengetahui wasiat Muhammad, ketika ungkapan ini semuanya boleh. Orang boleh menyebut dengan ungkapan kenabian dan kerasulan, atau orang menyebut dengan kunyah yang merupakan bentuk penghormatan, mengandung juga bentuk penghormatan atau khotib. Demikian juga dengan menyebut dengan nama alamnya, Muhammad, Muhammad bin Abdullah. Namun kata muslimin yang lebih baik adalah ungkapan jenis pertama, menggunakan kenabian dan kerasulan. Alasannya inilah yang paling banyak dilakukan oleh para sahabat. Maka perkataan pembuat nazam, ikutilah jalan Muhammad, orang manusia pilihan. Jalan tentang ini banyak sekali, di antaranya firman Allah, ta'ala kepada Allah, ta'ala kepada Rasul. Surat Al-Hukum, jika juga surat An-Nisa, wahai orang-orang yang beriman, ta'ala kepada Allah, ta'ala kepada Rasul, dan ulil amri di antara kalian, penguasa kalian. Demikian juga firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, supaya Allah mencintai kalian. Demikian juga firman Allah, maka bagaimana kepada Allah dan Rasulnya seorang nabi yang ummi, jadi ada seorang nabi yang beriman kepada Allah, beriman kepada firman Allah yaitu Al-Quran, ikutilah nabi, ikutilah sang nabi tersebut supaya kalian mendapatkan hidayah. Demikian juga firman Allah, sungguh ada pada kalian pada si Rasulullah teladan yang baik untuk orang yang berharap Allah dan hari akhir. Demikian juga firman Allah di surah An-Nur, maka dalam para sahabat pun orang-orang yang menjadi sini perintah nabi takut untuk tertimpa bencana di dunia atau tertimpa kekayaan yang lebih di akhirat. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang tetap yang jiwa ada di tangannya, jikalah menentangku satu pun dari umat ini Yahudi tidak berani, yaitu umat dakwah, baik Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan ajaran yang aku bawa, kecuali dia telah menghuni neraka, dia akan oleh muslim. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala yang aku larang adalah kalian jauhi, segala yang aku perintahkan adalah kalian kerjakan semaksimal kemampuan kalian. Dan dari tentang hal ini wajibnya mengikuti Nabi selalu tenar untuk disebutkan dan selalu banyak untuk dihitung dan selalu banyak untuk dihitung. Tusok di sini artinya dihitung, bukan dibatasi. Maka berkaitan dengan hadis pertama, walaupun nanti dia dihilai mengupi akan menjadi umat, maka hadis ini adalah bantahan untuk orang-orang liberal yang mengatakan bahwa Nasrani Yahudi masuk surga, meskipun tidak masuk Islam, akan menjadi Yahudi yang baik, jadi Nasrani yang baik, masuk surga. Sama juga masuk neraka. Mereka katakan masuk surga, orang Nabi katakan masuk neraka. Kemudian ini menunjukkan bahasanya orang kafir itu disebut orang kafir meskipun belum mendapatkan dakwah. Nasrani itu kita sebut Nasrani meskipun belum mendapatkan dakwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum sampai padanya dakwah Islam. Yahudi kita sebut Yahudi, kita sebut Yahudi sama saja kita sebut orang kafir. Meskipun belum sampai lewat penyedaran. Orang kafir, orang yang tidak beragama dengan agama Islam, itu kita sebut orang kafir. Meskipun dakwah Islam belum sampai ke telinga mereka. Akan tetapi orang kafir itu kita tegaskan masuk di neraka setelah sampainya dakwah. Sebelum sampai dakwah, Nabi telah menyebut Yahudi dengan sebutan Yahudi, Nabi sebut Nasrani dengan sebutan Nasrani. Maka dakwah belum sampai, namun Yahudi sudah disebut Yahudi, Nasrani sudah disebut Nasrani, Hindu sudah disebut Buddha. Maka ini hukum dunia. Hukum dunia orang yang tidak beragama dengan agama Islam tersebut sebagai orang kafir meskipun Islam belum sampai ke telinga mereka. Nah, untuk hukum di akhirat, mereka kekal di neraka. Kapankah mereka itu menjadi manusia yang kekal di neraka? Jika dakwah belum sampai, kemudian mereka tidak mengimaninya. Maka tidak ada orang kafir Hindu atau Buddha yang asli memang tidak mendengar dakwah Islam, maka di dunia tetap kita sebut orang kafir dan kita katakan orang kafir, ataupun di akhirat maka Allah menghukumnya. Sedangkan orang Nasrani, orang Yahudi, Hindu, Buddha yang telah mendengar dakwah Islam, maka itu dia adalah orang kafir dan dia kekal di neraka selama-lamanya. Maka ikutilah jalan dan jalan Nabi di sini mencakup jalan Nabi dalam masalah akidah. Jalanan diperkaitan dengan ucapan dan diperkaitan dengan perbuatan. Maka segala sesuatu yang Nabi gunakan untuk beribadah kepada Allah, maka kita disyariatkan untuk mengikutinya. Boleh jadi disyariatkan di sini hukumnya wajib ataupun anjuran, hasab al-adillah tergantung dalil yang ada di dalam hal ini. Dan Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu isinya syariat. Nabi disebut Nabi karena dia munbahun bahun bihun, karena dia adalah orang yang munbahun mendapatkan berita, munbihun orang yang menyampaikan berita. Maka seorang Nabi itu munbahun orang yang mendapatkan berita min kibali Nabi dari sisi Allah berupa wahyu. Dan seorang Nabi adalah munbihun orang yang menyampaikan berita tentang Allah. Allah mengatakan demikian, Allah mengatakan demikian dengan pengertian mubalighul anhu, menyampaikan ajaran datang dari Allah. Wa hadza al-adl adalah salah satu dalil yang terwujud dengannya pembebanan syariat, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maksud biqauli rasyidin al-khulafa, dan ambillah perkataan khulafa rasyidin. Di bagian awal bait ikutilah dari Nabi, karena Nabi sabda dia adalah hujjah, perbuatan dia adalah hujjah. Sedangkan khulafa awal sidin di sini pembahasannya mengatakan qauli rasyidin. Tidak mengatakan rasyidin secara umum, khulafa awal sidin, namun qaul. Adapun berkaitan dengan khulafa ar-rasyidin, maka ada beberapa pendapat. Fakilah, pendapat pertama mengatakan perkataan khulafa ar-rasyidin adalah hujjah, namun perbuatannya bukan hujjah, karena perbuatan mereka tidak terjaga dari kesalahan. Maka boleh jadi mereka lupa dengan sunnah sehingga mereka tidak menerapkannya. Dan boleh jadi mereka menerapkan sunnah, akan tapi dalam bentuk praktek yang lamtarik alim, yang tidak ada dalilnya. Kenapa bentuknya keliru? Boleh jadi salah paham atau karena sebab yang lainnya. Walakin Allah biasa, akan tapi pendapat yang paling kuat yang dikuatkan oleh penulis di sini, bahasanya perkataan Allah Rasidin dan perbuatannya dua-duanya teranggap hujjah. Lalu gimana kok baiknya bunyinya qauli rasyidin. Wa alif berdasarkan pendapat yang dipilih di sini, bahasa qaul khulafa rasyidin dan perbuatannya telah hujjah, maka yang dimaksud dengan qauli khulafa dalam bait di atas adalah ma dzahabu ilaihi pendapat. Maka qaul di sini jangan diterjemahkan perkataan, namun terjemahkan pendapat. Yang namanya pendapat boleh jadi dengan qaul, boleh jadi dengan fi'il. Boleh jadi pendapat seseorang itu kita ketahui dengan perkataannya, boleh jadi pendapat seseorang kita ketahui dengan perbuatannya. Sawaan, sama saja dzahabu ilaihi, mereka berpendapat tersebut dengan kata-kata atau dengan perbuatan. Dalil, kalau pendapat khulafa rasyidin adalah hujjah dalam sabda Nabi SAW, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah dan sunnah khulafa rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelah. Dan sunnah dalam sunnah khulafa rasyidin, sunnah sama dengan tariqah, sehingga sunnah di sini mencakup al-qaula wal fi'la, perkataan khulafa rasyidin dan perbuatan khulafa rasyidin. Ini dalil kenapa Syaikhul Utsaimin merujukkan perkataan khulafa rasyidin hujjah dan perbuatannya adalah hujjah. Yang dimaksud dengan khulafa rasyidin adalah empat khalifah: Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum. Wa khussu bidzalika, empat sahabat ini diistimewakan dengan pendapat mereka menjadi hujjah. Di anak dari Rauh, karena sahabat yang lain tidak berhak untuk mendapatkan sifat ini, yaitu khasidim. Karena empat khalifah ini disepakati bahwasanya mereka adalah para khalifah yang khasidun, terbimbing radhiyallahu anhu. Maka empat khulafa rasyidin ini jika ijma atas satu perkara, maka perkataan atau ijma empat khulafa rasyidin ini adalah hujjah tanpa ragu. Wa idza faraja ahadun, namun jika bersendirian salah satu dari empat khulafa rasyidin min ghairi mukhalifin, namun tidak ditentang oleh khulafa rasyidin yang lain, maka perkataannya juga hujjah atau mukhalifin di sahabat. Jika salah seorang khulafa rasyidin berpendapat dengan satu pendapat tanpa ada sahabat yang mengingkari, maka perkataan khulafa rasyidin adalah hujjah, terlebih lagi jika itu adalah Abu Bakar dan Umar, karena terdapat nas dari Nabi SAW untuk mengikuti Abu Bakar dan Umar. Nabi katakan, ikutilah dua orang setelahku, Abu Bakar dan Umar. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Hudzaifah. Dan Nabi SAW mengatakan, jika mereka taat pada Abu Bakar dan Umar, mereka akan terbimbing. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Bakar. Dan Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunati wa sunnati khulafa rasyidin al-mahdiin min ba'di. Dan orang yang pertama kali masuk ke dalam khulafa rasyidin mahdiin dan yang paling berhak adalah empat khalifah. Akan tetapi perkataan khulafa rasyidin adalah hujjah dengan syarat tidak bertentangan dengan nas. Jika pendapat mereka bertentangan dengan nas, maka wajib mengambil nas Quran dan sunnah, karena sunnah Nabi SAW wajib didahulukan. Oleh karena itu Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa, sunnah Nabi nomor satu, khulafa kamu nomor dua. Dan tidak mungkin kita berdalil dengan perkataan seseorang untuk menolak sabda Nabi SAW, karena ambu apapun keadaannya. Tidak mungkin kita beralasan dengan perbuatan seseorang untuk membantah sabda Nabi SAW. Maka dengan hal ini, maka engkau mengetahui lemahnya pendapat ulama yang mengatakan innahu yajuz, boleh bagi seseorang untuk memangkas jenggotnya yang lebih dari satu gegar. alasan perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Karena Ibnu Umar jika berhaji maka dia memangkas jenggotnya yang lebih dari satu tegak. Diatkan oleh Bukhari dari Nafi, Nafi mengatakan apabila Ibnu Umar jika berhaji atau umrah maka beliau menggenggam jenggotnya, maka apa yang lebih dari satu tegak atau dahulu beliau pangkas. Kenapa ulama yang membolehkan untuk memangkas ini pendapatnya kata Syekh bin Rahman, karena perbuatan ini menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mengatakan aqul liha biarkanlah jenggot. Nah, kata-kata biarkan jenggot ini mutlak tidak dibatasi. Hatta sampai-sampai meskipun kita meskipun Ibnu Umar adalah salah seorang perawi hadis, karena sahabat jika seorang sahabat itu menyelisihi hadis yang dia riwayatkan, makin jadi terlalu ukur adalah apa yang dia riwayatkan dan bukan pendapat yang dia ambil. Ini kaidah. Jika perawi itu menyelisihi riwayatnya, fal ibrah bima huwa la bima qa'a. Wa amma man ba'dahu atama manusia manusia setelah telah wasihi, wa amma man ba'dahu atama manusia manusia setelah empat itu di antara para khalifah yang terpimpin, maka perkataan mereka bukan hujah. Contohnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dan semacam itu. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahkan ucapan khalifah yang terbimbing selain khalifah yang keempat adalah hujjah, maka perkataan Umar bin Abdul Aziz adalah hujjah. Karena yang dimaksud dengan ulama orang izin dalam hadis di atas adalah semua orang yang menggantikan Nabi untuk mengurusi ibadah, mengurusi umatnya, menggantikan Nabi dalam masalah ibadah, akhlak, dakwah dan jihad. Walakin Allah biyadhar akan tapi pendapat yang lebih kuat, tidaklah diambil, tidaklah bisa dijadikan hujah kecuali perkataan ulama qasidin yang empat saja. Ya, berkaitan dengan apa yang kita baca di beberapa catatan, maka berkaitan dengan masalah memangkas jenggot, maka kita membantah ulama yang membolehkan. Dan menurut kita itu artinya Al-Albani bahkan mewajibkan. Kalau Al-Albani sebenarnya membolehkan memangkas lebih dari satu tegak, namun mewajibkan. Mewajibkan, wajib dibakar jika jenggot itu lebih dari satu tegak. Maka jika beliau melemahkan yang membolehkan, apalagi ya sampai mewajibkan. Dapat dapat alasan di sini ada di istilah sahih hadis sunnah. Dan namun ini bukan pendapat yang mengada-ada, pendapat yang harus bagaimana pendapat sebagian orang. Pendapat alasan tentang masalah ini itu didahului oleh Ibnu Abidin Al-Hanafi dalam hasyiah beliau Hajjah Ibnu Abidin. Nah, Ibnu Abidin Al-Hanafi juga berpendapat wajib untuk memotong jenggot jika lebih dari satu tegak. Maka pendapat sebagian orang misalnya pendapat alasan di sini adalah pendapat yang baru setelah anggapan yang baru adalah pendapat yang anggapan yang tidak. Maka kita lihat di sini saya ingin bagaimana bukunya Sayyidul Bah memilih pendapat bahasanya ya, jenggot itu tidak boleh dipangkas itu lebih dari satu tegak. Dan alasannya adalah karena ini menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Sebagian ulama memang mengatakan boleh, boleh mengambil satu tegak jika lebih dari satu tegak, boleh, tidak wajib. Kalau Al-Bani dan Ibn Abidin sebelum Ibn Abidin wajib, sebagian ulama mengatakan boleh. hadisnya berkaitan dengan khulafa ar-rasyidin, kalau ijma empat khalifah maka tidak dilakukan adalah hujjah. Jika tidak ijma, cuma perkataan salah satu mereka, maka itu adalah hujjah dengan dua syarat. Yang pertama tadi milhayyul mukhalifin, tidak ada sahabat yang menyelisih. Kemudian yang kedua, bisyarti alla yu'ridha yu'ahiduhu an-nafs, tidak bertentangan dengan nafs. Kalau ijma, sudah ya. Maka itu hujjah. Kalau cuma sendirian Utsman saja atau Umar saja atau Ali saja, maka ini hujjah kata sini kita simpulkan, maka ini hujjah dengan dua alasan. Ala ya'ridhu an-nafs, tidak bertentangan dengan nafs. Dan yang kedua adalah tidak bertentangan, tidak ada sahabat yang menentang dan menyelisihinya. Meskipun jika ada sahabat yang menyelisih, jika ada khilaf antara khulafa ar-rasyidin dan sahabat yang bukan khulafa ar-rasyidin, maka pendapat khulafa ar-rasyidin itu punya nilai lebih, sehingga itu bisa jadi alasan untuk tarjih. Pendapat khulafa ar-rasyidin itu punya nilai lebih, sehingga itu bisa jadi alasan untuk tarjih. Dan ini pendapat, oleh karena itu pendapat jumhur ulama, khosok sholat itu tidak lagi. Kenapa? Karena dalam kondisi safar, Utsman di Mina dan rumah Utsman jelas Madinah, di Mina Utsman tidak kosong. Dan ini ditentang oleh Ibnu Mas'ud. Ini safar kok gak kosong. Maka tidak ada silap antara Utsman dengan Ibnu Mas'ud. Maka dimenangkanlah pendapat, maka jumhur mengatakan memenangkan pendapat Utsman. Kenapa? Karena itu khulafa ar-rasyidin diselisih oleh sahabat yang lain yang bukan khulafa ar-rasyidin, maka ini jadi alasan.